Karambol.
Naše dnešní povídání bude o virových onemocněních kůže. K nejznámějším z nich patří nejrůznější druhy oparů a bradavic. Jejich léčba není snadná. Budeme o tom mluvit s mým hostem, dermatovenerologem profesorem Petrem Arenbergerem. A o své osobní zkušenosti s virovým onemocněním kůže vám budou vyprávět paní Libuše Procházková a Marie Svobodová z Prahy Východ. Zdraví vás Alima Martinová a buďte s námi.
Karambol.
Naladili jste si a posloucháte Karambol Českého rozhlasu, který je dnes o virových onemocněních kůže. Soňa Jindrová si o nich povídala s Libuší Procházkovou a Marií Svobodovou z Prahy Východ.
Kdy a jak jste zjistila, že máte pásový opar?
Kdy a jak zjistila jsem ho na jaře. Bylo to asi tak nějak začátkem března. A strašně mě pobolívala krční páteř. Měla jsem to vlastně tak jakoby někde u lopatky. No a tak jsem šla k paní doktorce a paní doktorka, když se na to podívala, tak říkala vlastně, teď vy máte pásový opar. Já v domnění, že mám jako spíš krční páteř, protože jsem jako nic tam jako nepocitovala jinýho, jak jenom spíš jako bolest. No a tak právě pak mi teda paní doktorka dala injekce a měla jsem tam vlastně jenom 3 takové pupínky malý. Jako někdo to má ve velkém rozsahu, tak já to měla jako nepatrný.
A jak poznala podle 3 pupínků, že je to pásový opar?
Tak paní doktorka říkala, že to je vlastně spíš u mě jako vnitřní opar, že jsem to měla jako v malém provedení. Málo se mi to jako objevilo.
Jak probíhala potom léčba?
Ta probíhala, že po 10 dní jsem dostávala injekce nějaký kombinovaný. Potom se mi to jako všechno stáhlo a měla jsem to už v pořádku.
Jak jste k pásovému oparu přišla? Co vám paní doktorka k tomu řekla?
No tak to já vůbec jako nevím, kde jsem, jestli ze vzduchu, nebo vůbec nevím, jak jsem k tomu přišla. Tomuhle tomu. No, mě říkají, že to je i jako z únavy, když je někdo ve stresu, snížená imunita, takže to je takhle to vzniká.
Vrátilo se vám to?
Ne, zatím se mi to nevrátilo.
Pravděpodobně od vás chytila pásový opar vaše švagrová. Alespoň tak to bylo možné, že jste pásový opar chytila.
Takhle, není to stoprocentní, ale zrovna jsem odjížděla do lázní a tam jsem šla k paní doktorce a paní doktorka říkala, jestli jsem nepřišla do styku s někým. A já jsem říkala jako švagrová, že ho měla a ona říkala, že to jsem nemusela, ale mohla. Že je to virový a že se to tak může chytit.
A jak se projevil pásový opar vám?
No já jsem měla horečku, zimnici a vysypalo se mi to na puse. A bolela mě hrozně hlava zase. Já jsem to měla na tváři pošklivý.
A vám se to vrátilo po léčbě?
Ano, mě se to asi za 3 měsíce vrátilo. Poprvé mi na to dávali B12 a pudr a nějaký mazání na to. A po druhý už mi dali antibiotika a dávali mi taky injekce.
Paní doktorka vám k tomu vašemu pásovému oparu řekla co?
No, tam mě poslala na kožní, ty mi řekli, že je to pásový opar a už jsem chodila jenom na léčbu tam. No a právě jsem dostávala antibiotika a řekli mi, že já jsem alergická na penicilin, že by bylo potřeba jako dostat pendapon, abych měla získanou imunitu nebo jako aby se mi to nevrátilo, jenže mi ho nemůžou dát, že jo. Možná právě tím se mi to po 3 měsících vrátilo, že jo.
S osobní zkušeností s virovým onemocněním kůže se vám svěřili Libuše Procházková a Marie Svobodová z Prahy Východ. A za pár minut budeme v Karambolu o těchto onemocněních a jejich léčbě mluvit s mým dnešním hostem, dermatovenerologem profesorem Petrem Arenbergerem. Tak buďte s námi. Karambol Českého rozhlasu je dnes o virových onemocněních kůže. Budeme je probírat s mým hostem, přednostou dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady profesorem Petrem Arenbergerem. Pěkný den, pane profesore, vítejte.
Hezké poledne.
Tak řekněte nám, která kožní onemocnění jsou vyvolána viry.
Těch virových onemocnění na kůži je celá řada. Určitě si každý vzpomene třeba na dětská virová onemocnění, která zřejmě buď prodělal ve svém životě, nebo už moderně byl proti ním očkován. A pak jsou ještě choroby, kde se povinně neočkuje, ale přitom se také objevují na kůži. Určitě si vzpomeneme třeba na plané neštovice.
Bohužel které...
Zvlášť, když jsme měli třeba až v dospělosti, takže to si opravdu člověk spíše užije. Právě ten virus těch planých neštovic je trošku záludnější v tom, že on se uchovává v těle a pak někdy v dospělosti, většinou ve stáří, se projeví jako pásový opar. A dál potom velmi nepříjemná věc, kterou asi zřejmě tady dneska také důkladněji zmíníme, jsou takové ty nepříjemné opary, které jsou vyvolány virem herpes simplex, čili takovým tím jednodušším virem. A ty potom mohou vzniknout obvykle, třeba po nějakém oslunění nebo zátěži na rtu nebo někde na obličeji, ale může se jiný typ viru objevovat třeba na pohlavním ústrojí a je to zase velmi nepříjemná záležitost.
My laici známe virózy, že zkrátka nás někdo nakazí a my potom stůněme, jak je to ale s těmi viry, co se týče kožních onemocnění, jak to tam vůbec ta nákaza funguje?
U těch planých neštovic je to podobné, je to v podstatě infekce, která se dostane do organismu nějakou kapenkovým přenosem, to znamená, je to kapenková nákaza. Obvykle, když jsme v kontaktu s nemocným a ještě nemáme vytvořeny protilátky, ať už tím, že jsme to onemocnění buď ještě neměli, nebo jsme nebyli očkováni, tak obvykle onemocníme. A tam potom to virové onemocnění probíhá podobným způsobem jako u jiné virózy, akorát má trošku jiné projevy, to znamená, jsou tam takové ty puchýřky, kterým říkáme skleničky.
Vypadá to trochu hůř než skleničky.
Ale pokud si to nerozškrábeme, tak se to hojí většinou bez nějakých viditelných zbytků, ale když se to rozškrábe, případně zinfikuje, tak potom tam mohou vzniknout i nebo zůstat jizvičky a zvlášť na obličeji je to potom nepříjemné. Dál potom, co se týče těch virových nákaz, třeba bradavice, které jsou obvykle na rukou, ale mohou být třeba na chodidlech, na dolních končetinách, kde se velice obtížně léčí, tak to jsou opět virová onemocnění, která se přenášejí kontaktem a tam potom se ten virus dostane do kožních buněk a začne se mu tam líbit, začne prorůstat jak do hloubky, tak vyrůstá ven na povrch a vytváří ty bradavičnaté útvary, které nejenže nejsou hezké, ale zase jsou přenosné na někoho jiného. A pak, co se týče přenosu, nebo spíš nepřenosu, je to, že většina těch virů, zvlášť třeba u těch virů toho pásového oparu, anebo toho jednoduchého oparu na rtu, tak zůstává v těle a při nějakém stresu nebo zátěži se začne šířit, ať už v tom konkrétním místě, nebo v průběhu třeba některých nervů.
Vy ty viry líčíte jako nějaké sympatické chlapíky, co rozhoduje o tom, kde se v tom těle usadí, nebo na tom těle, kde nám to tedy vznikne?
Rádi se usídlují v některých konkrétních oblastech. Třeba ten virus těch planých neštovic a tedy toho pásového oparu se ukládá v takzvaných ganglích, což jsou takové speciální nervové útvary, z kterých potom on vybíhá právě, když ten imunitní systém není dostatečně silný a protože vybíhá zase po těch nervech, tak potom i ten výsev je takový pruhovitý, proto se mu říká pásový opar, protože probíhá v pásu, tedy v průběhu toho, my říkáme, senzitivního nervu, čili nervu, který vede citlivost a proto i tento výsev je výrazně bolestivý.
Říká můj dnešní host, profesor Petr Arenberger, budeme ještě v příštích minutách Karambolu také podrobně mluvit o oparech, tak buďte s námi. S dermatovenerologem profesorem Petrem Arenbergerem si dnes v Karambolu Českého rozhlasu povídáme o virových onemocněních kůže. Slíbili jsme posluchačům, že se budeme věnovat oparům, tedy v rámci rozhlasového vysílání. Ta akademická debata o oparech je asi podstatně lepší než osobní zkušenost. Čím to vlastně je, že někteří lidé trpí na ty opary častěji než jiní?
Tak většinou v relativně útlém věku se většina z nás infikuje virem, který vyvolává ten běžný opar na rtu. Může to být buď infekce, které si ten dotyčný ani nevšimne, to dítě nebo ty rodiče, anebo to může být takzvaná nepříjemná gingivostomatitida, čili zánět sliznice ústní dutiny, ať už tedy na stěnách té ústní dutiny, anebo v okolí zubů. zubů. Čili je to puchyřnatý výsev, který v té akutní fázi je nepříjemný v tom, že to dítě většinou má problémy s polikáním, s jídlem obecně, takže poliká jenom tekutou stravu a podobně. Potom se většinou všechno uklidní a imunitní systém, čili náš obranný mechanismus, ten virus nějakým způsobem potlačí. Ale většinou ho nepotlačí úplně. Ten virus se u nás uloží, většinou v nějakých konkrétních buňkách, kde se mu líbí. A potom při nějakém oslabení toho organismu se dostane zase na to místo, kde už je běžně lokalizován, což je většinou na rtu, na ústech. U některých pacientů, třeba pacientů s atopickým ekzémem, kteří mají citlivější kůži, která nemá tak dobrou obranyschopnost, tak se může z toho rtu šířit jinde po obličeji, může se dostat třeba do oka na rohovku, může dokonce vést ke slepotě v těchto případech, anebo naopak se může šířit i třeba na krk, na dekolt a podobně. Ten rozsev může být relativně velký, většinou je charakterizován tím, že je to výsev drobných puchýřků, které relativně brzo praskají a celá ta plocha je takzvaně erodovaná, čili mokvá je popraskaná a teče z toho tekutina. Ta tekutina zase obsahuje viry, takže když jsou v okolí jedinci, kteří buď se ještě s tím virem nesetkali, třeba nějací mladší sourozenci, tak mohou opět onemocnit většinou zase tou gingivostomatitidou, a nebo na druhou stranu, když mají ten svůj obranný systém relativně silný, tak se to může zase projevit infekcí, která sice proběhne, ale není nijak dramatická, takže si ani nemusí nikdo všimnout. Ta zátěž, která pro ten organismus vede k tomu, že se ten virus takzvaně aktivuje, tak může být různá. Může to být třeba nějaká bakteriální infekce prodělaná, nějaká zátěž, třeba nějaká těžší operace, ale může to být také třeba oslunění na horách, které opět sníží obrany schopnost té kůže a umožní rozsev toho viru, ať už tedy jenom lokalizovaný třeba na tom rtu v nějakém zhluku, který jenom kosmeticky a možná nepříjemný a trošku bolestivý, anebo dokonce se může i rozšířit dál.
Co byste těmto lidem poradil, kteří s touto infekcí zápolí pravidelně?
Tam záleží na tom, jak často se ten virus tímto způsobem aktivuje. Pokud je ten výsev jenom třeba jednou, dvakrát do roka, tak bych to asi nějak složitě neřešil a jenom se vlastně používá zevní léčba, která tlumí to množení toho viru a zastaví vlastně včas tu infekci, aby se zbytečně nešířila. Pokud je to ale častější, jako třeba vidíme u žen před menstruací dost často právě výsevy těchto oparů téměř pravidelně, tak tam pak doporučujeme nasadit vždycky v okamžiku, kdy už ta žena cítí, že tam začíná ten virus množit, protože ta bolestivost většinou trošku předchází vzniku už těch kožních projevů, takže tam je dobře nasadit celkové léky proti virům. Ty léky neumějí ten virus zlikvidovat, ale umějí zastavit jeho množení. A zase je na imunitním systému, aby právě v tom okamžiku, kdy je ten virus nejcitlivější, v tom okamžiku toho množení, tak aby se s ním vypořádal. Takže opakovaným podáváním těchto tabletových léků se může i dosáhnout toho, že se přinejmenším ty výsevy od sebe více oddálí, nebo dokonce, že se zastaví tahle ta vlastně opakovaná infekce.
Z Karambolu Českého rozhlasu vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, dermatovenerolog profesor Petr Arenberger. Stále si tu povídáme o virových onemocněních kůže a jsme u oparů. Jakým způsobem lidé léčí opary? Co byste k tomu řekl, k těm různým metodám, které používají, než se dostanou k vám?
Právě ty opakované výsevy většinou vedou k tomu, že člověk trochu zlenivý a neběhá pořád za lékařem a začíná se léčit sám. Existuje celá řada prostředků, které nejsou cílené proti potlačování virové infekce. Na druhou stranu máme k dispozici i léky, které přímo zasahují množení toho viru a snaží se ho zastavit. K těm, řekněme, ne úplně přímým protivirovým prostředkům. K těm patří nejrůznější, nechci říkat babské receptury, ale jsou to různé postupy, které vedou k vysušení toho ložiska a řekněme i částečné desinfekci. Už jsem se setkal s tím, že i některé zubní pasty třeba, které používají naši pacienti, které mají zároveň i nějaké desinfekční přísady, tak docela šetrně tlumí to množení toho viru, zvláště při výsevech, které jsou minimální. Existují i registrované prostředky, které působí spíše desinfekčně a protizánětlivě. Je to třeba krém, který obsahuje heparin, což je účinná látka, která se používá proti srážení krve, ale on zároveň i působí protizánětlivě. Může tam být i přísada třeba propolisu, což je takový obecně léčivý prostředek. Musíme si trošku dát pozor, protože někdy se na něj může vytvořit i alergie, takže tam je potřeba určité opatrnosti. Na druhou stranu je to účinný jak protizánětlivý, tak desinfekční prostředek v některých případech. K dispozici ale máme v lékárnách i několik prostředků, které přímo tlumí množení toho viru. Tam je velmi důležité, aby ta krémová báze, prostě to rozpouštědlo v tom krému, bylo dostatečně kvalitní, aby umožnilo, aby se ta účinná látka vůbec k tomu viru dostala. Čili ne všechny prostředky jsou stejně účinné, i když třeba obsahují stejnou účinnou látku. Je to právě dáno tím, jestli mají nebo nemají tak vhodně uspořádanou strukturu toho rozpouštědla, aby to umožnilo průnik přímo do toho viru. A pak z těch modernějších prostředků mně se třeba teďka líbí různé fólie, které jsou téměř neviditelné, kterou si namočíte třeba ve skleničce, přiložíte na red a ona se přilepí a postupně se rozpouští. A udržuje tam příjemně vlhké prostředí, protože u toho oparu my víme, že první, druhý den je ta kůže napnutá, uzavřená, ale pak, když ten puchýřek praskne a to místečko začne schnout, tak pak se ten red začne trhat, dělají se tam bolestivé ragády, čili trhlinky, a to místo může i krvácet a může se potom hojit jizvou. Čili na tohleto, řekněme, léčení, kdy už ta vlastní virová infekce je potlačena, jsou právě výborné ty fólie, ale výrobci doporučují nasadit hned úplně na začátku a zřejmě to i nějakým způsobem brzdí rozvoj charakteristických projevů, čili tvorbu těch puchýřků. Takže je to taková příjemná léčba, která je i do určité míry estetická. Pořád je lepší chodit s průhlednou fólií na rtu, než třeba s nějakou bílou zubní pastou.
Říkám si, těch možností léčby je tedy celá řada, jak jste o tom mluvil. Jaká jsou taková ta doporučení, co by lidé s oparem měli dělat, aby tu nákazu nešířili dál, bychom mohli říct? Jak je to třeba s líbáním a s dalšími věcmi?
Virus je samozřejmě přenosný z člověka na člověka, zvlášť v okamžiku, když je porušený ten puchýřek, který obsahuje tekutinu a to je infekční. Ten přenos z člověka na člověka je možný většinou, ale každý má, vlastně téměř každý má tu virovou infekci v sobě, takže často se setkáváme právě s tím, že nedochází mezi lidmi k klasickému přenosu a vzniku té infekce, ale spíš k té, řekněme, exacerbaci, čili k tomu zjitření té vlastní již stávající infekce, která při nějakém oslabení organismu vede k tomu, že se ten virus manifestuje právě jako puchýř nebo skupinka puchýřků. Na druhou stranu, pokud je někdo infikován a jednoznačně má výsev na rtu, tak je potřeba, aby nedocházelo zbytečně ke kontaktu s někým jiným, protože tam ten přenos samozřejmě možný je.
Dermatovenerolog profesor Petr Arenberger je stále hostem Karambolu Českého rozhlasu. Naším dnešním předmětem zájmu jsou virová onemocnění kůže a také kromě klasických oparů, jak bychom my lajci řekli, existuje pásový opar. Je to stejné nebo je původce jiný?
Původcem je jiný typ viru. My mu říkáme také opar, ale právě ten pásový znamená, že dochází k výsevu v určitém pruhu. Oproti tomu oparu na rtu je ten charakter těch puchýřků trochu jiný. Ty puchýře u pásového oparu jsou větší a hlavně jsou lokalizovány v takzvané zosteriformní lokalitě, čili
to
v pruhu. Je to charakteristické právě pro ten pásový opar neboli herpes zoster. Sever a ta lokalita je dána tím, že ten výsev probíhá v průběhu takzvaného senzitivního nervu, čili nervu, který vede citlivost. Obvykle to bývá nerv, který probíhá v mezižebří, a další typickou lokalitou je výsev v obličeji. Obvykle to bývá nervus ophthalmicus, čili nerv, který zásobuje horní partie obličeje. Typické pro ten pásový opar je, že se vyskytuje zpravidla nebo téměř vždycky pouze takzvaně unilaterálně, čili jenom na jedné polovině těla, to znamená třeba na pravé straně hrudníku nebo pravé straně obličeje, a nepřechází tu středovou čáru. To je charakteristické.
Má tedy své hranice.
Ano, má své hranice, ale je to dáno právě tím vybíhajícím nervem z páteře, který vede jenom do té poloviny. Druhá strana je pak zásobována druhým nervem, který jde z druhé strany. Takže to je charakteristické. Oproti tomu, řekněme, menšímu herpes simplex, tak ty puchýřky jsou tedy, jak jsem říkal, větší. A hlavně, co je charakteristické u toho herpes simplex, spíš se setkáváme s takovým svěděním a špálením. A tady je to vyslovená bolest, dokonce někdy bolest palčivá, někdy, zvlášť pokud se ten opar správně neléčí a neléčí včas, tak může dojít i k dlouhodobě přetrvávající bolesti, která je vystřelující, velmi nepříjemná, charakteristická jako třeba bodnutí jehlou a podobně, čili ta bolestivost je opravdu velmi nepříjemná a někdy máme problémy i třeba ve spolupráci s neurology jí třeba následujícího půl roku úspěšně zvládat. Proto bych tady chtěl apelovat nejen tedy na pacienty, kteří, když se setkají s bolestí třeba v zádech, tak aby ji nepodceňovali už z toho důvodu, že se může v diferenciální diagnostice jednat třeba o infarkt myokardu nebo prasklý žaludeční vřed a podobně. Čili je dobře s bolestí zajít za svým lékařem, a to, že se třeba jedná o třeba bolest z nějaké uvolněné ploténky v páteři, to je samozřejmě vždycky ta příznivější informace, pokud to není nějak masivní, ale na druhou
může
stranu...
Může to být i horší tedy.
Může to být i horší, ano. Ale na druhou stranu je potřeba i sledovat tu kůži, a když tam začne nějaký puchýřnatý výsev, tak si neříct, já jsem se třeba jenom někde spálil nebo jsem si pustil moc horkou vodu a ono mi to zčervenalo, ale je dobře zajít buď za svým praktickým lékařem nebo přímo za kožním lékařem, aby se na ten výsev podíval, jestli se náhodou nejedná o pásový opar. A pokud ano,
jaké tak jsou tam ty možnosti léčby?
Ty možnosti léčby jsou dneska velmi dobré, protože my nasadíme tabletovou léčbu, která úspěšně brzdí množení toho viru. A je právě důležité, aby se nasadila včas, protože když ji nasadíme třeba za týden, tak ten virus už je pomnožen a vlastně nemůžeme zasáhnout proti tomu, aby za prvé nedošlo zbytečně k poškození kůže, to znamená vytvoření puchýřů, vytvoření nekroz, čili příškvarů a podobně, a zanechalo to jizvy, ale také, co je mnohem důležitější, že během toho výsevu v průběhu toho nervu dochází i k poškození toho nervu a ten právě potom signalizuje stále tu bolestivost. Čili tam přetrvávají takzvané pozdosterové neuralgie, čili bolesti, které jsou vyvolány tím, že tam ten pásový opar byl, tak už je dávno zahojená a ty bolesti stále přetrvávají. A právě proti tomu je účinná léčba včasným nasazením těch tablet, které to množení toho viru zastavují. Čili okamžitě, jakmile se ten výsev puchýřů objeví, tak je potřeba nasadit ty léky a neodkládat to, nedávat si tam obklady nebo nějaké desinfekční roztoky nebo pasty.
Lidé, kteří tedy mají podezření, by ho rozhodně neměli podceňovat, jak je to s nakažlivostí tohoto onemocnění?
To je trošku diskutováno. Já jsem shodou okolností minulý týden hovořil s jednou kolegyní, která šéfuje infekční kliniku tady v Praze. A diskutovali jsme, protože pásový opar v podstatě je třeba u zdravotnického personálu považován za chorobu z povolání. Čili předpokládá se, že se může přenášet z člověka na člověka, i když z hlediska vlastně teoretického vzniku toho onemocnění to není tak úplně jednoznačné, protože my víme, že ten pásový opar vzniká u pacientů, kteří prodělali plané neštovice, ten virus se jim schoval v tom nervovém systému a potom v nestřeženém okamžiku, když polevil imunitní systém, tak se rozšířil v průběhu toho senzitivního nervu. Takže vlastně jakoby přenos člověka na člověka tam není úplně očekáván. Na druhou stranu virus je virus a může se přenést i na nepřipraveného jedince. Určitě se může jednat o tom, že když třeba někdo neměl plané neštovice nebo není očkován, tak určitě může při výsevu pásového oparu u někoho jiného, u něho vzniknout výsev planých neštovic, ale s pásovým oparem je to trošku složitější.
Karambol Českého rozhlasu, který stále posloucháte, je dnes o virových onemocněních kůže. Mluvíme tu o nich s mým hostem, dermatovenerologem, profesorem Petrem Arenbergrem. A od oparů se pomalu přesouváme k bradavicím. To je tedy pěkné téma, že, pane profesore? Ano. Jak je to tedy s těmi bradavicemi?
S bradavicemi, pokud teda nemluvíme o pohádkách, kde i vesnice se může jmenovat bradavice.
Přesouváme se od Harryho Pottera tedy.
Ano, od Harryho Pottera se přesouváme opět zase do dermatologie. Bradavice jsou nepříjemná záležitost. Většinou se přenáší v dětských kolektivech, ale pochopitelně i v dospělosti, zvlášť v některých situacích se s nimi můžeme snadno setkat. V těch dětských kolektivech většinou se přenášejí kontaktem, třeba rukama nebo i na obličej je můžeme někdy najít, což je velmi nepříjemné potom z hlediska toho léčení. V dospělosti se s nimi setkáváme většinou na chodidlech, protože je můžeme třeba chytit někde v bazénech, když nepoužíváme nějakou koupací obuv a podobně. Jsou to nepříjemné záležitosti, kdy se virus dostane do kůže a v kůži se začne množit. Pokud je to na volné kůži někde na rukou, tak tam většinou vyrůstají ty bradavičnaté útvary ven a z hlediska léčení, což je většinou takzvaná kryalizace, čili použití tekutého dusíku, to je tekutina o teplotě minus 196 stupňů, kterou tu bradavici zmrazíme, vytvoříme tam vlastně puchýř, ideálně pod tou bradavicí a potom ta bradavice zůstane vlastně v krytbě toho puchýře a do týdne ji buď se střihneme a nebo sama zaschne a odloupne se.
Někdy se stane, že se tam udělá znovu, čím to je?
Většinou tam může zůstat část té tkáně, která obsahuje ten virus a ten virus se tam samozřejmě množí pořád dál, takže proto i po odstranění bradavic, které vypadají, že jsou naprosto jednoznačně pryč, je dobře ještě potom to znovu zkontrolovat, možná ne třeba jenom prostým okem, ale třeba dermatoskopem podívat se, jestli tam nejsou ty strombotizované, čili uzavřené kapiláry, čili vlásečnice, které jsou signálem, protože tam ještě zbyteček té bradavice někde zůstal. Co je složitější, jsou bradavice na chodidlech, protože tam na ně vlastně každý den hodně často šlapeme a bradavice nemají možnost růst ven a rostou dovnitř, do hloubky. Takže zvenku to vypadá jako malá ploška, ale přitom ta bradavice zasahuje hluboko, někdy dokonce až téměř ke kostnímu systému chodidla. Tam potom už obvykle nevystačíme jenom tím prostým zmrazením, ale musíme volit nějaké další postupy. Já sám mám rád to, že používám takzvaný kryokauter. To je přístroj, který využívá tekutého dusíku k tomu, aby ochladil kovovou koncovku toho přístroje a ta kovová koncovka se vlastně při pokojové teplotě přiloží ke kůži a nechá se během, řekněme, 10 vteřin namrazit na tu teplotu asi minus 180 stupňů a tím, že je to v přímém kontaktu ten kov s tou kůží, tak se tam nevytvoří námraza, která normálně by izolovala teplotně ten intenzivní chlad od té tkáně a umožňuje to promrazit tu tkáň hodně do hloubky, čili se nám podaří zase vytvořit ten puchýř někde hluboko pod tou bradavicí.
Zmrzne nám tady celá noha, bychom mohli říct.
Zmrzne celá noha, pokud bychom to přehnali, ale my většinou po minutě, pokud nám neselže přístroj, tak to vypneme, to chlazení. A mně se teda stalo, že jenom jednou selhal ten přístroj a i tak jsme pacienta odmrazili a, no, a dopadlo to dobře, ale člověk už potom to má trošku naspěch, protože ta koncovka je přimražená k té kůži, takže je potřeba už mít nějaké připravené věci, které to odmrazí.
A něco ono
to
teplého nejde, tedy.
Něco teplého, ale ono tomu nepomůže, tam se musí zvolit úplně jiný postup, protože já jsem právě první krok byl polit to vodou, což jsem polil a vytvořila se obrovská sněhová koule. Takže stále
přišla zima tedy.
Přišla ještě větší zima, takže musí se to řešit, takže se vlastně aktivně ta koncovka musí odmrazit. Ale to je jenom okrajová informace. Důležité je, že existuje možnost to promrazit do větší hloubky a vytvořit v té hloubce puchýř. Někdy se volí také chirurgický postup, to znamená, veme se speciální nástroj, mu říkáme ostrá lžička, a ta bradavice se celá vydloubne ven v místním znecitlivění. Není to ale většinou definitivní řešení, protože při tom relativně agresivním zákroku se ta bradavice přeci jenom trošku poruší a část toho infikovaného materiálu v té ráně zůstane, čili pak to jednoznačně chce kontrolu a nějaké doléčení. Čili dobrá zpráva je, že se většina toho infekčního materiálu dostane pryč, ale obvykle ne všechen, čili není to definitivní řešení tohleto chirurgické, tento chirurgický postup. A pak jsou ještě relativně šetrné postupy, zvlášť u bradavic, které jsou čerstvé, které nejsou v té kůži moc dlouho, a to jsou nejrůznější vodičky, které jsou schopny tu bradavici, ten růst té bradavice buď zastavit, anebo odloučit. Takže ty používáme buď v těch časných stádiích, anebo jako doléčení po tom agresivnějším odstranění té bradavice.
Tak to bylo závěrečné slovo mého dnešního hosta, kterým byl přednosta dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady, profesor Petr Arenberger. Pane profesore, děkuji vám za rozhovor a přeji vám pěkný den.
Také a hezký den přeji.
Loučí se s vámi také Alima Martinová a přeji vám pohodové odpoledne. Karambol.